audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon conversacias por la tria fojo kun doktoro Eugène de Zilla, la redaktoro de la nova kulturkleriga revuo La Gazeto. Signoro Eugène de Zilla, fakte vi estas unu el tiuj produktoj de la nova generacio de la Esperanto-movado. Ĉu ne vi alvenis al Esperanto ne pro, ni diru la idealo, sed preskaŭ pro profesia kaŭzo? Ĉu eble vi rakontu pri tio?
Nu, jes. Ĉi tion oni ne devus kredi, ke nun mi ne havas aŭ ne konas la idealon, sed fakte kiam mi alvenis al Esperanto, ĉi tiu tute ne estis pro idealaj kaŭzoj. Ni diru ke Esperanto por mi estis, ni diru, la dekunua lingvo kiun mi ellernis, kaj mi ellernis ĝin, ĉar iu el miaj studentoj parolis pri ĉi tiu lingvo kaj petis mian opinion pri internaciaj lingvoj, kaj mi respondis al li kion mi sciis pri la universala lingvo de Leibniz, pri Volapük, ankaŭ mi sciis iom pri Esperanto kiun mi legis en diversai libroi.
Cai tiam vi documentigis? Yes, cai farigis esperantista?
Yes, estis stranga momento, char citiu studento iam estis iom esperantista, cai li diris che por homo kiel vi, kiai miam scias lingvoin, ciu ne estus pli simple ellerni esperanton por vere scii kio gi estas, cai fakte mi opinis che li pravas, che vere li ec trovis min parolante pri afero kiu mi ne suffice bone conas, kai pro ci tiu hontosento mi comencis elani la lingvon, mi acistis assimil metodon farita de signoro Thierry en Francio, sed mi acetis gin el Belgio en Bruxelles, ontau sepiaroi. Kai do mi elernis la lingvon pro tiu comenzo, kai poste mi provis usi gin.
Yes. Kai tie alvenis la problemo, ĉu ne?
Yes.
Do vi reprezentis tiun medion kiu ŝatus ne nur ferie, ne nur hobie uzi la lingvon, sed fake. Kai kion vi trovis tiurilate?
Yes. Aperis al mi ke oni uzas ferie, hobie Esperanton, kai ke samtempe inter fakuloj, ĉefe en la tiel nomataj homaj sciencoj, kie oni devas paroli suffice altnivele kai suffice precise, oni usas aliaen lingvoin, kiun oni ofte ne tro bone scipovas paroli, ec se oni legas gin suffice bone. Kai do mi volis paroli en Esperanto kun kollegoi.
Do vi diras kollegoi, en kiu fako vi estas? Vi
kollego filosofoi, mi estas profesoro, licea profesoro pri filosofio, kai en tiu tempo mi ankaŭ estis profesoro pri logiko en la Meza Universitato. Kai aperis ke la faka uzado de Esperanto ne estas sufiĉe disvolvigita, ke finfine oni ne povas publikigi en Esperanto, ĉar ne estas faka publiko kiu legas Esperanton. La uzo de la lingvo estas tro hobia, kaj tiam aperis al mi la nepra neceso fari fakajn asociojn de scienculoj, de fakuloj, kiuj vere disvolvigas sian sciencon pere de Esperanto, dank' al Esperanto.
Kai vi laboris por crei tion, ĉu ne? Do eble vi rakontu pri
labori por crei tion.
Pri tiu kreado, ĉu ne? Kreiĝas, se mi ne eraras, do monda federacio kiu grupigu kulturajn asociojn aŭ fakajn asociojn. Eble vi raportu pri tiu kreo.
Jes, antaŭ du jaroj en Antverpeno la temo de la internacia conferenzo de la neutrala Esperanto movado estis giuste la comunicado, kai oni vidis citiun mancon comunici facnivele, kai oni ekvidis ke unu el la causoi estis ke la esperantistai organizajoi pleonasme estas esperantistai kai nur esperantistai. Do estas ene homoi bonegai, kiui volas flegi Esperanton, sed ne suffice da homoi qui volas flegi sian scienzon. Do, oni pensis ciu ne eblas fari iun cun labor centron, iun interligantan servon, en quiu povus enveni facai asocioi, ec se ili ne laboras nur esperanta, sed quiui simple acceptas kiel unu el siai labor lingvoi esperanton. Kai contactigi citiuin facain grupoin cun la basai grupoi de esperanto, cun la culturai centroi de esperanto, kai cun la revuoi giornaloi de esperanto. Do, cun ligi citiun agadon iu maniere porche la informagioi trafiku. Do, elvenis la ideo agi lau quar axoi. Unue precisigis la afero che sen cleriga periodajo oni nenion povos fari.
Cai tial estas la celo de creo la gazeto.
Cai tiam
cai pritio ni parolis dum la du elsendoi.
Yes. Poste due necessis organisi la internazia in forumoin de la Monda Federatio de Culturai Associoi, cui estas conceptitai kiel iu foireio. Do la homoi nur venas al portante kion ili faris, parolas pri tiu, varbadas novai membroin, kai contactigas inter ili, cun laborante el vidpunctoi de siai facoi, au ecce el turismai, kai simple individuai vidpunctoi, kai cefe oni povas intercontactigi sen interpretistoi, kai sen, ni diru, materiai pruvajoi qui restas post citiui rencontoi.
Kai pri la du aliai axoi de via activezzo?
Do, la du aliai axoi estas la organizado de simposioi por siai facai asocioi, por la facai asocioi de la Monda Federatio de Culturai Asocioi, kai de organizado de stagioi de lernado de la lingvo.
Dopo che la base ai gruppi, perché la gruppo esperantigiu,
perché la gruppo esperantigiu, vi mia ideo estas che faculoi alvenas ne suffice bone scipovante esperanton, interparolas pri siai facai aferoi, kai samtempe plibonigas sian esperanton, kai quare necessos crei nova in faca in asocioin, char en multe da facoi ancora ne existas esperant lingvai asocioi, facai asocioi, scienzai asocioi, cae anco existas quelcai facai asocioi cio eble ne volus conlabori
au dormas
au ne volas conlabori en cadre de la Monda Federatio de Culturai Asocioi, citui asocioi do havos la concurrenzon de parallelai asocioi facai de la Monda Federatio de Culturai Asocioi, cae la concurrenzo sparcos la vero cae la laboro
entre. La concurrenzo estas necessa por la vigligo de cio, cae ofte estas da angero che minaccia la esperantisto in li volas fari nur unu sola nella mondo associo por ciu fanco che ci sta sverscheine falsa vido della vido falsa vido pri la evoluo del
ti ogni pensa aspetti
chi amo caso aspetti la venonta cun veno de tiu simposio o gruppo
la dua internazia forumo della Monda Federazio de Cultura e Associoi occasos en Ateno ciare de la 26 de julio gis la 2 de augusto, samtempe che occasas la 12 internazia conferenzo de la internazia centro de la neutrala Esperanto Movado, do en Ateno fine de julio.
Se auscultanto io estas interessata il pritio, ili simple scribu al Svisa Radio Internazia, ca ini tre volonte sendos al ili la informilon, ca transdonos ili a impetoin. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon conversaciis cun doctoro Eugène de Zilla, la redaktoro de la revuo La Gazetto, ca secretario de Monda Federazio de Culturai Asocioi. Gis reaudo.